Dnešní téma je ASP.NET. Přednášet vám bude pan Tomáš Petříček, kterémuž to děkuji za to, že přijal účast tady v našich programátorských večerech. Není dokonce ani z naší školy, že? Z Matfizu. Takže doufejme, že přednáška bude stát za to a děkuji oficiálně a přeji, ať se mu daří.
Tak já děkuji za pozvání. To téma, o kterém bych tady měl něco povídat, tak to je ASP.NET, což je Microsoftí platforma pro vývoj webových aplikací. Je to trošku těžký téma, protože hodně lidí už s tím něco zkoušelo udělat, hodně lidí o tom něco ví, tak jsem moc nevěděl, koho tady vlastně budu očekávat, nebo kdo tady bude, kdo přijde. Takže ze začátku to bude takový spíš úvod do toho, jak ASP.NET funguje, ale snad tam ukážu i nějaké zajímavější věci, které třeba ne každý ví. A potom dál se chci věnovat v nějakým pokročilejším věcem v ASP.NET, jako třeba jak napsat aplikace, aby byly rychlejší a aby to ten webový server víc utáhl, protože když mám nějakou aplikaci, tam chodí hodně uživatelů, tak už je to problém často. A další podstatný téma je ASP.NET 2, který bude asi tak na začátku léta finální verze a přichází s tím docela dost změn a hodně ulehčení. Microsoft se snaží, aby programátor vůbec nemusel nic dělat, jenom se tam všechno natahal graficky v módu, ale i tak je tam přece jenom co vysvětlovat. No, takže na začátek teda, jak funguje vlastně ASP.NET odděluje vzhled od chování, což je podstatná změna oproti třeba PHP, nebo nevím, jak je to v tom novém, v beta verzi, ale v PHP a podobných skriptovacích jazycích si člověk psal kód té aplikace do stejného souboru, jako se psal HTML kód, což potom vznikal strašně nepřehledný a těžko spravovatelný kód. V ASP.NET je to oddělený, nebo dá se to oddělovat, je to... Když člověk píše webovou aplikaci od začátku, tak to bude pravděpodobně oddělovat. A jak ta stránka, tak potom na ní jsou nějaké objekty a všechno to funguje na tom serveru, že jsou to objekty, s kterými se dá nějak pracovat a není to prostě jenom lineárně, že si člověk napíše nějaký forcyklus, v kterém se budou vypisovat data z databáze, ale vloží si tam objekt, který se bude starat o ten výpis dat. A jsou to serverové ovládací prvky, docela dost jejich standardních, člověk si může napsat vlastní, a jsou dva různé typy. Buď to člověk, když potřebuje jenom složit nějaký ovládací prvek, tak může použít jeden typ, což jsou user controls, kde si vytvoří jeden soubor, který bude mít definovaný zase ten vzhled, takže se to může použít na skládání více už udělaných ovládacích prvků dohromady. Třeba si člověk často může udělat ovládací prvek na přihlašování uživatele, protože to často potřebujeme, že si člověk zadá jméno, heslo, klikne si na tlačítko a celý tohle se dá dát do jednoho ovládacího prvku. Takže potom už člověk bude používat jen ten ovládací prvek, nemusí to pokaždé psát znova. I když tam toho kódu není moc, tak to práci usnadňuje. A druhý typ, to jsou custom controls, což je jenom nějaký kód, který generuje třeba HTML kód, nebo může se to, nebo mělo by se to dělat tak, aby to bylo obecný, protože zvlášť v dalších verzích už to podporuje nebo ASP.NET podporuje jak HTML, tak i standard pro VAP, takže tohle se napíše jenom kód, který generuje například to HTML. Teď tady je jeden takový oblíbený slide, který ukazuje, jak to funguje, to ASP.NET. Protože tam jedna ASP.NET stránka, což je většinou ASPX soubor, když poprvé nějaký klient vyšle požadavek na tu stránku, tak ASP.NET ještě ji nemá připravenou. Takže napřed z té stránky ASP.NET vygeneruje třídu stránky, to tu potom ukážu. A ta třída stránky obsahuje kód, který vytváří ty objekty, které na té stránce jsou, a vypisuje je potom tomu, vypisuje ten výsledek, výstup té stránky zpět. A ještě jako bázová třída pro tu třídu, kterou to vygeneruje, se použije code behind třída, což je třída, kterou člověk píše, když dělá to chování té aplikace. Takže když mám v ASP.NET mám jeden ASPX soubor a jeden CSS soubor, třeba když to píšu v C-Sharp nebo ve Visual Basicu je to jinak. A z toho CSS souboru se mi vygeneruje jedna třída a ASP.NET potom vygeneruje druhou třídu, která od té první třídy dědí. To ještě potom k tomu ještě řeknu víc. Tu vygenerovanou třídu zkompiluje a vytvoří se DLL soubor, který už se použije pro to vygenerování té odpovědi. Tohle byl první požadavek, při dalším už je to mnohem jednodušší, protože ASP.NET už má tu třídu, která bude generovat tu stránku, takže rovnou vytvoří instanci toho DLL souboru, který už má. A pošle odpověď a proto by to mělo být rychlejší a asi to i rychlejší je než jiné technologie, kde se vlastně třeba ta stránka se musí pokaždý parsovat, tak když je to skriptovací jazyk, tak se pokaždý musí parsovat celá ta stránka, tady už se jenom spustí v podstatě exe soubor. Nebo spustí se kód, který generuje ten tu odpověď, proto by to mělo být.
Zkušuji dotaz. Ta DLLka, ta už je pak vlastně i jakoby zkompilována do toho nativního kódu, že jo?
Ta DLLka se napřed zkompiluje do toho .NET kódu.
A pak vlastně, když ona už jako běží puštěná,
pak už,
tak vlastně ona už běží nativní kódu, že to srovnatelné třeba z C++, když to běží.
No, myslím, že potom, co už se poprvé spustí, tak si ASP.NET už uloží ten nativní kód, který je specifický k tomu procesoru, k tomu serveru, na kterém to běží. Takže v ASP.NET 2 už se to dá pouštět i na 64-bitových procesorech. A tam myslím, on to vygeneruje ten kód, takže bude už optimalizovaný pro ten procesor. Takže proto by to mohlo být o poznání rychlejší. Jo. Tak to ještě k tomu objektovému modelu, jak to ASP.NET generuje. Při prvním požadavku na tu ASPX stránku se vytvoří assembly, což je ten DLL soubor, a ten se uloží do nějaký cache, to si ASP.NET někam si to uloží, to je v podstatě jedno kam, a už jenom dělá požadavky na ten DLL soubor. A ta vygenerovaná třída má jako bázovou třídu tu, která obsahuje to chování, které je napsané zvlášť. To je hodně jednoduchý příklad, který ukazuje jenom, jak vypadá ta ASPX stránka, to je ta, z který se vygeneruje ta assembly. Ten .NET z toho opravdu vygeneruje kód, který všechno tohle z toho vypisuje, až na tady ten, což je serverový ovládací prvek, což znamená, že on si tam vytvoří objekt, s kterým se potom dá pracovat. Ten objekt se bude jmenovat lblhello a v tom kódu už můžu pracovat s tím objektem, měnit jeho vlastnosti a tak. A příklad v C-Sharp tý go behind třídy, která obsahuje nějaký chování. Ovšem, ASP.NET ve starších verzích všechny ty věci kolem byly nepotřebné. Jediný, co je tam důležitý, je ten kód, který se v načtení stránky, že se do toho textu, že se tam vloží nějaký text. Ale on tam potřeboval i, jak je nahoře, deklaraci tý proměný, takže to generoval. Když člověk psal ASP.NET stránku, tak potřeboval mít nadeklarované všechny objekty, které tam jsou, a ještě tam ASP.NET potřeboval vložit nějaký kód tady, který se stará o další věci, které napřed potřebuje přiřadit nějaké události. Jsou to věci, které on generuje, ale musí je někde vkládat do toho kódu a dělal to takhle, že člověku vznikal poměrně nepřehledný kód a ještě se s tím těžko pracovalo občas, když ASP.NET něco zapomněl někde.
To generuje Visual Studio.
To generuje Visual Studio. Takže když to člověk psal ručně v Notepadu, tak potřeboval napsat všechny ty věci kolem sám. Tak to je to ještě horší. Jo, tady je obrázek, jak to vypadá, když se to zkompiluje. Tady, tak to je systémová DLL knihovna toho ASP.NETu. Když člověk tvoří tu stránku, tak si tam napíše, pak si to zkompiluje, buď to teda ve Visual Studio. Je to o něco jednodušší, může nesit tady ten soubor, ten code behind, může ho napsat i v Notepadu a zkompilovat to pomocí příkazové řádky. A potom ASP.NET generuje poslední soubor, to je ten, který se ukládá do cache a ten vygeneruje samo z toho ASPX souboru. Jo, teď tu mám ukázku, co vlastně to ASP.NET vygeneruje. Protože to je docela zajímavý se na to podívat. Mám tu poměrně jednoduchou stránku, která obsahuje jenom nějaké zadávání textu. Ta stránka sama o sobě není až tak zajímavá. Zajímavý je spíš... Jo, tady jsou všechny ty zbytečné věci už. A mám tu, že při načtení stránky se zjistí, odkud se ta stránka spustila. Ten kód, který je spuštěný, tak kde je uložený. A tady je vidět jméno toho DLL souboru, který se vygeneruje. Já když se kouknu do toho adresáře, tak tam jsou DLL knihovny. Jsou tam dvě, protože jedna vzniká jako code behind tady toho ASPX souboru a druhá je code behind ještě jednoho souboru, který je pro celou aplikaci. Je to soubor, který vlastně určuje nebo je jeden pro celou tu aplikaci a je to může si tam člověk, když potřebuje něco pro celou aplikaci, tak si to může vkládat tam. Ale ten zajímavý soubor je tenhle. A tady je vidět právě, co ASP.NET samo vygeneruje. Třeba trošku víc místa. Vygeneruje to kód, který vytváří ty ovládací prvky, které tam jsou. Takže vytváří jeden textbox a úplně nahoře je vidět, že ta třída, kterou generuje, dědí od toho, co já jsem napsal tady. Je to ta code behind. A v tom kódu on vytvoří ty ovládací prvky, které tam jsou, a ještě je přiřadí těm, který mám nadeklarovaný v té bázové třídě. A on prostě potom, když se to spustí, tak on vytváří tady ty ovládací prvky a vytváří kompletní kód, který se potom odesílá zpátky klientovi, takže tady jsou i hlavičky nějaký a tak. Všechno, co není run at server, tak to on tady vygeneruje jako text. Tak teďkonc, jak to bude v ASP.NET 2, to je trošku těžký, protože je teďko veřejná pouze nějaká beta verze, ještě všemu první, kde ještě není zaručený, že to bude stejný jako ve finální verzi. Takže když jsem se snažil zjistit, jak to bude, tak jsem taky narazil na jeden problém, že se to v průběhu času mění hodně. A jak je to v poslední beta verzi, tak to se tady pokusím říct. Bohužel to nemůžu ukázat, protože to Visual Studio, který se teď dá sehnat, tak to je o něco starší beta verze, než to, co Microsoft teď publikuje. Takže na zkoušení je to naprosto šílený, ale bude to fungovat tak, že pomocí Partial Classes, což je nová věc v ASP.NET 2, bude oddělen ten kód, který Visual Studio, nebo který dřív Visual Studio generovalo, ovšem teď ho bude generovat to ASP.NET, myslím. A ten kód, který bude psán ručně, ty partial classes, to znamená, že člověk má jednu třídu, ale může ji mít rozdělenou do více souborů, což ve starší verzi .NETu nešlo. Vždycky byl jeden soubor, jedna nebo více tříd. A při prvním dotazu se opět bude generovat třída, která bude dědit od té code behind. Pokud se někde kouknete na internetu, tak tam možná můžou být zavádějící informace, protože původně Microsoft myslel, že by se vůbec nedědilo, ale nakonec s tím bylo tolik problémů, že se vrátil k tomu původnímu modelu, který byl u starší verze ASP.NET, takže se zase bude tvořit odvozená třída. Tady je příklad kódu ASP.NET 2. Je tady zase ta třída, od které se bude dědit, a ještě je tam určený soubor, který obsahuje tu třídu. Jen tak zajímavá poznámka je, že už to konečně bude generovat XHTML kód, což byla věc, která v ASP.NET starší verzi poměrně docela dost lidem vadila. A ten kód v tom code behind třídě opravdu obsahuje jenom to podstatný. A je tam zajímavý, že tam to klíčové slovo partial, což znamená, že ta třída není kompletní a zbytek té třídy je v jiném souboru, který bude generovaný a vůbec o něm člověk nemusí vědět. A v tom souboru jsou i nadeklarované ty proměny všechny a i to přiřazení těch událostí. Vypadá ten model úplně stejně v podstatě, jenom s tím rozdílem, že ta assembly, která obsahuje tu code behind třídu, tak tady bude skládat tu code behind třídu ze dvou souborů. V jednom bude mít to, co člověk napíše, a v druhém souboru bude to, co se bude generovat. A od toho zase bude dědit nějaká třída, která bude vygenerovaná z toho, co to ASP.NET vygeneruje z toho assembly souboru. Tak teďkonc ještě k jednomu problému, který u vytváření webových aplikací je poměrně častý, a to ukládání stavu aplikace, což je velký problém, protože HTTP je nestavový protokol, takže se to musí nějak simulovat. ASP.NET proto umožňuje programátorovi velmi snadno uložit nějaká data pro celou aplikaci nebo pro jednoho uživatele, pro celou aplikaci se to ukládá do application, což je něco jako asociativní pole, nebo v dotnetu je to heštavůlka nebo něco takového, kam si člověk může ukládat jakýkoliv chce data. Na session je to též, jenomže je to jenom vzhledem k jednomu uživateli. Další věc ASP.NET je ViewState. S tím se člověk určitě setká, když napíše nějakou ASP.NET aplikaci, podívá se na kód, který to generuje, tak tam je jeden hidden field, je to input hidden, který obsahuje docela hodně různých paznáků. Je s tím často problém, protože ten ViewState obsahuje zbytečně moc věcí, takže člověk, když potom se na to podívá, tak se může zhrozit a je potřeba u těch ovládacích prvků, kde to není potřeba, to vypnout. A ASP.NET 2 se to snaží řešit pomocí control state, čímž umožní rozdělit ty data do dvou. A stav těch ovládacích prvků, který je potřebný, ten se ukládá do control state. A zbytek další věci, které člověk může potřebovat, se ukládají do view state. Takže když člověk vypne view state, tak se tím, mělo by se tím ušetřit místo a stále by to mělo fungovat. Ty ovládací prvky mají ty data uložená v control state, takže by to mělo, nemělo by to způsobit nějaký nefunkčnost. Podobná věc je ještě cacheování, což se v ASP, ve starém ASP, řešilo tak, že se do application ukládali nějaký data, který bylo potřeba. Třeba když člověk načetl tabulku z databáze a nechtěl ji načítat při každém požadavku, tak si ji uložil do application. V ASP.NET už si ji může ukládat do cache, což je proto speciálně určený objekt. A umožňuje ASP.NET cacheovat ještě výstup ovládacích prvků nebo stránek. Takže když si udělám ovládací prvek, který bude třeba jenom načítat nějaká data, nějakou operaci bude provádět, která trvá dlouho, tak já můžu ten ovládací prvek, mě můžu nastavit, že se má cacheovat, takže potom ten další požadavek na něj už použije ty data, které jsou vloženy v cache. A můžu nastavit, po jaký době nebo při jaký události má se ta cache zahodit. A druhá možnost je ukládat libovolné objekty do cache. A to ještě ukážu. A je tam objekt, pomocí kterého určuju, kdy se mají ty data vyhodit z té cache, tak to je cache dependence. Jo. Tak mám tu poměrně jednoduchou ukázku. Ono je to docela těžký vymyslet něco, na čem by to bylo dobře vidět. Všechny ty věci, které se na tom dají ukázat. Takže já tu mám takový sample, který několika způsoby vypisuje aktuální čas. A právě jeden z těch způsobů používá cache. Takže bude vidět, že ten čas tam se ukládá a nebude aktuální. Používají se tu oba ty dva způsoby, které jsou důležitý. Jedno je pomocí output cache, když mám ukládací prvek, který bude vypisovat čas, tak u něj můžu nastavit pomocí direktivy output cache jednoduše, po kolika sekundách se má vyhodit a do té doby se bude používat stejný. Takže když se kouknu, tak to se asi nekouknu. jsou záchyřní věci. No, mělo to dělat to, že se parametru na tu stránku předal počet hodin, od který je ten čas posunutý. A podle toho parametru jsem měl rozlišit výsledek a na tom jsem chtěl ukázat, že je možné nějak základním způsobem rozlišit ty data, která se vypisují, protože když člověk má nějaký výpis, tak dost často tam potřebuje nějak umožnit rozlišit ten výpis, třeba pomocí parametrů v URL adrese potřebujete, aby ten výstup byl jiný, když je tam jiný parametr, takže na to ASP.NET automaticky podporuje rozlišení podle adresy. Je tam ještě několik dalších, ale u toho output cache, což je to cacheování celých ovládacích prvků nebo stránek, to nejde moc prakticky. Dá se to rozlišovat jenom pomocí poměrně málo věcí. Mnohem flexibilnější řešení je použít tu objektovou cache, kam si člověk může ukládat libovolné objekty. Tak to snad bude fungovat. No. Tak to je nepodařený příklad, ale já to teda aspoň ukážu. Takhle si do té cache můžu uložit nějaký objekt a já si tady ukládám objekt DateTime, můžu si tam ukládat jakýkoliv objekt, takže poměrně často se tam ukládá třeba objekt DataTable, že si z databáze načtu nějakou tabulku a tu si celou uložím do cache a potom ji můžu nastavit to nějaký čas, po kterým se z té cache odstraní, a nebo ji můžu nastavit čas, který určuje, že pokud na tu cache nebude během třeba hodiny požadavek, tak se vyhodí, ale nevyhodí se, když často na tu cache jsou požadavky. Takže to umožňuje to, když mám nějakou stránku, kde se občas vyžadují nějaký data, které jsou třeba velký, tak já můžu nastavit, že se po nějaké době z té cache vyhodí. Tak já když tak ještě později se k tomu vrátím, kdyby bylo potřeba. Teďko tu jsou nové věci v ASP.NET 2. Tak první taková, jo, je to jenom pár vybraných věcí, protože v ASP.NET 2 toho je opravdu dost novýho, tak já jsem se z toho pokusil vybrat ty, které jsou zajímavější a dej se dobře ukázat. Takže první věc, což je přístup k datům. Už v ASP.NET první verzi existovaly prvky repeater a datagrid, pomocí kterých bylo poměrně jednoduše možno vypisovat obsah databáze a bylo to i přehledné, nebo pomocí datagridu i upravovat. V ASP.NET 2 k ním ještě přibyly ovládací prvky grid view a details view a ještě usnadněný přístup k těm datům pomocí objektů data source. Když člověk v té první verzi ASP.NET potřeboval vypisovat třeba obsah nějaký tabulky, tak si vložil do té stránky ten objekt repeater a potom si v kódu načetl nějakou kolekci dat a přiřadil tomu repeateru tu kolekci dat a potom ten repeater při výpisu načetl ty data z té kolekce a vypsal ty data. A protože ASP.NET 2 má být ještě o něco jednodušší, takže pomocí data source objektu lze tohle všechno udělat, aniž by člověk potřeboval napsat jediný řádek kódu. Tak to snad už bude podařilejší ukázka. Jo, teď se tu objevuje jedna zajímavá věc ve novém Visual Studio, a to, že Visual Studio už nepotřebuje pro vývoj aplikací ES Code. Takže člověk může tvořit ty aplikace už i třeba na Windows XP Home Edition, což doteď byl poměrně problém. Takže je tam webový server jednoduchý, pomocí kterého je možné vytvářet ty webové aplikace a ladit. Tak tenhle příklad už vypadá lépe. Je tam jeden objekt GridView, který, jo, to je tady ta mříčka, která obsahuje nějaká data načtená z jedné tabulky databázy a podporuje to stránkování, podporuje to šablony, takže člověk si může nadefinovat vzhled těch jednotlivých řádek, dá se ovlivnit všechno možné, samotný ten ovládací prvek podporuje i editaci, ale to jsem tady neukazoval, protože na to se hodí další ovládací prvek. A ty data sources, ty fungují tak, že si člověk vloží do té stránky data source a přidá mu. Těch data sourceů je víc různých, ale asi nejpoužívanější bude SQL data source, který dostane jako parametr connection string, ten se načítá z webconfig souboru a podle potřeby se zadá select command, což je příkaz pro výpis dat. Dá se tady zadat i insert command, potom to bude umět vkládat data do databáze, delete command a update command. A ten GridView, což je samotný ten ovládací prvek, tak tomu se jako parametr přidá data source ID, což je ID toho data sourceu. A on se automaticky při výpisu podívá na ten data source, zjistí, co ten data source umí, podle toho vygeneruje ty prvky pro editaci, mazání, vkládání, anebo bude umět vypisovat. A z toho data source si sám zjistí ty data. Takže tady člověk nemusí psát žádný data bind a tak. Nebo všechno se postará ten GridView sám. I ty ovládací prvky Repeater a DataGrid z starších ASP.NET verzí podporují už ty data sourcey, takže když člověk bude potřebovat použít Repeater, tak už je možný to napojit na ten data source a nemusí se nic k tomu dopisovat. A druhý ovládací prvek je na té stránce je Details View, což je tady ten výpis detailů. Funguje to tak, že když si v tom Grid View vyberu nějaký prvek, tak se mi zobrazí v tom Details View, kde ho můžu i upravovat. Ten Details View, tak ten je napojený na druhý data source, který je o něco výš a ten už má, ten potřebujeme, aby ten druhý data source vrátil jenom ten jednu, jenom tu jednu položku, která se má tady editovat podle toho ID, které je tady zadané. Takže se tomu data source může nastavit jako parametr ID, který má on vybírat. Tady se nastaví, že ID má být ten parametr a tady se v parametrech dá přidat různé parametry. Tady je control parametr, což znamená, že se zjistí z grid view 1, jakou má selected value. Dá se tu zadat i že se bude načítat parametr z cookie nebo z hodnoty formuláře, případně z query stringu, tak to by snad mělo by to pokrýt všechny ty možné parametry, když tak se může člověk udělat i vlastní. Stejně tak, když bude potřeba data source, základní, co tam už ASP.NET obsahuje, tak to je načítání z SQL databáze, nebo z databáze pomocí toho SQL data source, umí načítat z datasetu data a jo, ještě umí načítat z XML souborů speciálně. A jo, tak to je ten příklad. Ještě je tam potřeba udělat, když člověk to změní, tak aby se to projevilo v těch datech zobrazených nahoře, tak na to už je potřeba jediný řádek kódu, ale dokonce dva, ale není to nic těžkého, myslím, že člověk se s tím naučí pracovat velmi snadno, jenom je potřeba vědět, že tam jsou ty SQL data source jako nová věc a že se to dá tímhle způsobem napojovat na ty objekty, které pracují s databází. Další nová věc v ASP.NET 2 jsou tzv. Master Pages. O tom už docela dost často člověk slyší. To mi umožňuje jednoduše dát třeba celým firemním stránkám jeden vzhled a snadno ho upravovat. Je to poměrně potřebná věc, protože když v současné verzi člověk chtěl nějak zobrazovat různý obsah ve stejné stránce, tak buď to byla možnost mít stránku a do ní třeba podle parametrů v query stringu vkládat jednotlivé ovládací prvky, nebo šlo použít, že měl člověk několik různých stránek a měl tam pár ovládacích prvků, které tam vkládaly například hlavičku nebo menu. Ale pořád to nebylo tak snadné, jak by bylo potřeba. Tak to řeší Master Pages. Ještě tam to má několik dalších výhod, jako například, že můžu mít různou Master Page pro jeden typ prohlížeče, ale může to být nejen pro prohlížeče, může to být třeba pro mobilní zařízení. K tomu ještě potom něco řeknu, jak to funguje, protože to je taky poměrně potřebná věc. A člověk může i tu masterpage načítat dynamicky, takže buď to podle toho, co uživatel si vybere, nebo třeba když bude jedna stránka, se bude potřeba, aby jedna stránka nebo jeden obsah jedné web aplikace se zobrazoval třeba ze dvou domén s různým vzhledem, tak to se dá řešit pomocí těch masterpages. A lze je hierarchicky vnořovat do sebe, takže můžu mít jednu masterpage, můžu mít zděděnou druhou. A to je na dalším obrázku. Mám, tady je právě příklad, kdy jedna masterpage, ta úplně nahoře globální, tak ta rozdělí ten obsah na dva. Nahoře je něco, co je v té masterpage určeno napevno. A pod tím je nějaký obsah, který se bude měnit v těch dalších stránkách od ní odvozených. A od ní jsou odvozené dvě další stránky, dvě další masterpages. kde jedna má nějakou nabídku vlevo a jedna nahoře. Je to asi spíš použitelný pro velké stránky, jako třeba stránku Microsoftu, kde budou mít jednu globální, která bude obsahovat jenom nějakou hlavičku, případně no, nějaký informace. A ten obsah té stránky už bude určován těma jednotlivýma stránkama, ale ještě tam potřebujou, aby mohli mít třeba v různých sekcích těch stránek různá menu nebo tak, tak to se dá řešit pomocí toho odhozování těch master pages. Tady je ještě ukázka, jak lze mít jinou master page pro jiné prohlížeče nebo jiná zařízení. Pomocí té dvojtečky se to určuje. Tady to Mozilla, tak to je určení prohlížeče a všechny ty prohlížeče jsou identifikovány v nějakých konfiguračních souborech. V současné verzi ASP.NET to bylo všechno určováno v jednom konfiguračním souboru, byl v tom poměrně velký nepořádek, vyznat se v tom pořádně nedalo. Teď je těch konfiguračních souborů víc, je tam pro každý zařízení jeden soubor a je jich tam poměrně hodně, nejenom pro standardní prohlížeče, ale i pro prohlížeče z různých mobilních zařízení, takže člověk může takhle udělat master page například pro mobilní zařízení, která bude bez všech nepodstatných věcí, jenom prostě informace, aby se to rychleji načítalo. Tak, ještě pokusnou ukázku. V tom ASP.NET 2 je tam ještě fůra dalších pěkných věcí, jako třeba, že když člověk měl projekt v ASP.NET 1, tak se to v podstatě nedalo přenášet mezi adresáři, nebo když člověk potřeboval udělat úpravu v nějakém jiném vývojovém prostředí, tak to taky bylo poměrně složitá záležitost. Teďkonc už je to jeden projekt, je jeden adresář a všechny soubory v něm jsou, všechny soubory v tom adresáři jsou ten projekt. No, tak tady to je jedna master page. Obsahuje nějaký data, které se budou zobrazovat ve všech stránkách a potom obsahuje objekt content placeholder, který znamená, že tam se budou vkládat ty data, tam jsou ty data, která se budou na těch jednotlivých stránkách měnit a lze tam i zadat nějaká výchozí data, takže když v té odvozené stránce nebudou žádná data, nebude tam prostě pro tenhle content placeholder nic přiřazené, tak se tam zobrazí tohle. Ještě je tu ten content placeholder, kde je obsah. Ne? Když si udělám stránku, která je od toho odvozená, tak tady ta neobsahuje kromě tohohle skriptu vůbec nic. Takže tam se budou zobrazovat ty výchozí data. K tomu skriptu se ještě vrátím. To právě ukazuje, jak je možné načítat ty data různá, jak lze načítat v té stránce různé master pages. Jinak Visual Studio proto má docela slušnou podporu, takže když by člověk chtěl použít ten design view, kde se ty data zobrazují, jak opravdu by měly vypadat, tak pro ty master pages je tam podpora, vkládá se tam obsah, dá se do toho vkládat, dají se tam vkládat ty místa, kam potom člověk může v těch stránkách něco vložit a když tam něco vloží, tak se tady bude zobrazovat. Na rozdíl od toho editoru, který byl u minulých verzí, tak tenhle už nedělá takový nepořádek ve zdrojovém kódu. Takže se člověk nemusí bát, že když omylem klikne na design, tak bude muset přepisovat celou stránku, protože tam vznikne takový nepořádek. Tak tady je webová stránka. Tady je z té master page. Tady ty data taky, když kliknu na druhou stránku, tak se mi tady načte About ASPX, ale bude to používat tu stejnou master page, takže hlavička to bude standardní. A ještě tady si uživatel může přepnout, jakou chce. Takže je tu první, to je to, co je zobrazené teď, a druhá s jinou barvou hlavičky. A když potom budu procházet po té stránce, tak se mi tam bude vždycky načítat ta druhá. Tak to funguje tak. Že mám... Tady mám dvě tlačítka, ty odkazy, které přepínají ten vzhled. A ve zpracování na kliknutí si tady ukládám jenom do prostřednictvím cookies se tu uloží číslo té stránky. Zajímavější je to načítání, což probíhá tady. Je potřeba, aby se ta masterpage, stejně jako některé další věci, načítaly v události pre-init, která je nová v ASP.NET 2 a vyvolává se úplně před vším, než se začne ta stránka zpracovávat, než se začnou načítat jakákoliv data. Protože to je změna, která je... Je to prostě potřeba udělat úplně na začátku, takže tady se zjistí, která ta masterpage se má používat. Jinak ta masterpage se určuje tady v direktivě page. Přibyl masterpage file, který určuje ten soubor té masterpage. Ještě tady přibyl titulek, protože tady není kam vložit ten titulek té stránky, takže se vkládá do page. A on se potom ASP.NET ho automaticky vloží sem, protože tady má u head, má run at server, takže k tomu je to serverový ovládací prvek a on s tím může potom pracovat, takže tam může vložit i tu hlavičku určovanou tady. Když chci zmínit ten soubor, master page, tak tady můžu zadat jiný. To je další. Je to celkem jednoduchý, jenom je potřeba vědět, že se to musí dělat úplně na začátku. Stejně tak, jako když člověk v ASP.NET ve starší verzi načítal ovládací prvky, tak to musel dělat dřív, než se inicializovalo view state, protože ty ovládací prvky jinak nemohly načíst z view state ty data, které si tam uložili. A tím pádem tam nefungovalo to pamatování si hodnot. Ta master page vypadá jako normální stránka, jenom je tu místo direktivy page, direktiva master. A je to s příponou master, takže se na to člověk nemůže dostat zvenku. Vnitřně to funguje tak, že když se vyvolá dotaz na tu stránku, tak ona se ta masterpage načte jako stránka k tomu přidružená, ale není to tak, že by ta stránka dědila od ní nebo byla její potomek. Je to prostě tak, že ta stránka má nastavenou masterpage a ta stránka, když ASP.NET vygeneruje ten kód té stránky, tak jenom udělá to, že místo těch kontentů vygeneruje kód, který obsah těch serverových ovládacích prvcích content vloží někam do té masterpage a ta masterpage potom se zavolá výpis té masterpage a ta masterpage si načte ten obsah z těch ovládacích prvků. Tak další výrazné usnadnění v ASP.NET 2, tak to je automatická správa uživatelů, nebo ne úplně automatická, ale z velké části automatická, protože je to kód, který člověk potřeboval psát v ASP.NET často. A všechen kód, který potřeboval člověk psát často, tak ten už je teď zahrnut v nějakých ovládacích prvcích. Takže tady jsou, je tu několik věcí. Je tu takzvaný membership, což řeší autentizaci uživatelů, což je přihlašování a ověření uživatelů heslem a všechny věci, které jsou s heslem spojené. Jsou tam i serverové ovládací prvky, takže člověk si tam vloží jenom ovládací prvek na přihlášení například. To ještě ukážu. A další věc je personalization, což umožňuje ukládání dat uživateli. Umožňuje to i uložit data k anonymnímu uživateli a u těch neanonymních uživatelů si to ty data pamatuje, takže když člověk leze na stránku později, tak se tam zobrazí ty data, která si tam naposledy uložil. Spojení toho membership a personalization, tak to umožňuje identifikovat uživatele a ukládat si o něm nějaké informace. Takže v podstatě u některých webových aplikací už člověk nebude muset vůbec psát přístup do databáze, i když tohle samozřejmě vnitřně si to ty data do databáze ukládá. Ale když člověk používá tyhle dva objekty, tak se vlastně vyhne celé práci z databáze. A všechno se to nastavuje na webconfig souboru, který teda už je poměrně složitý, ale na rozdíl od předcházejících verzí je tu na webconfig soubor už editor. Takže člověk si to všechno může samozřejmě nastavit jenom tak, že bude klikat. Já se tu teda pokusím ukázat trošku více, jak to funguje, než jenom tak, že si člověk tu klikne a tam klikne. Tak já začnu od toho konfiguračního souboru, kde je uloženo to nastavení. Je tu nastavení pro membership, což je teda ta identifikace uživatelů. A jsou tu na to providery, což jsou objekty, které implementují nějaké rozhraní, takže si člověk může i napsat svůj. Například, když už teď máte nějakou aplikaci, která má nějak uložená data o uživatelích, tak není problém napsat si vlastní provider, který bude ty data načítat z té současné třeba databáze nebo z nějakých souborů. Takže provider tu má nějaká nastavení. Důležitá jsou tu i nastavení, která určují, co vlastně ten provider umí. Takže ten výchozí, co tam je, tak ten umí všechno a umí, nebo ten .NET podporuje nějaké základní věci pro identifikaci uživatelů, jakože umí pokládat uživateli otázku, když uživatel zapomene heslo, umí různým způsobem ukládat to heslo. A ten provider, co používám tady, tak ten to ukládá do SQL databáze. To je pro ten membership vlastně všechno, co je teď potřeba. Když se kouknu do souboru default, tak tady jsou... Tady ještě jsem použil normální ovládací prvky, které byly potřeba, když člověk chtěl udělat přihlašování uživatelů, takže je tu jeden textbox na jméno, jeden na heslo. A zpracovávání se napřed pomocí toho objektu membership zjistí, jestli uživatel zadal správně heslo a jméno, a když zadal, tak se přihlásí pomocí Forms autentikace. Obvykle, když to člověk psal, tak tady potřeboval sám otestovat, jestli uživatel zadal to heslo správně, takže se to připojil k databázi a zavolal nějakou proceduru, která vracela true, když uživatel zadal správně heslo. Já už jsem si tam uživatele přidal, takže když tady zadám nějaký heslo špatně, tak mi to řekne, že jsem zadal špatně heslo. Když zadám správně heslo, tak mi to neřekne nic a můžu pokračovat do nějakého obsahu, kde se pomocí personalization ukládají data. Tady to ještě není tak zajímavé, jenom prostě to umožňuje pomocí toho membership jednoduše testovat, jestli uživatel se má přihlásit nebo nemá přihlásit. Já bych ještě možná ukázal, jak to vypadá v tom SQL serveru. Protože to je to zajímavé, jak to ASP.NET samo dokáže si tam uložit. To ASP.NET si tam vytvoří jednu tabulku. Ke každému tomu provideru můžu jednoho providera používat i ve více webových aplikacích, takže můžu mít společná přihlašovací jména hesla uživatelů ve více aplikacích. Vytvoří si tu docela dost tabulek, většinu z nich tady v té aplikaci nepoužívá. Tady se používá jenom users. Automaticky to membership podporuje i role uživatelů a takové věci. A tady vytvoří toho uživatele. Jo, tak to je ovšem, to jsem ovšem se podíval do té špatné tabulky. K tomu ještě se vrátím. Tady je uživatel, informace o něm, heslo, všechno možné. Tady, jak je udělané to přihlašování, tak to je jenom na ukázku, protože potom, když to člověk opravdu bude potřebovat někde používat, tak může použít automaticky, tady má už udělaný ovládací prvek na přihlašování, který tu vložím do té stránky a on automaticky udělá ten kód, který jsem tam ukazoval, protože na tom kódu není potřeba nic měnit. On bude fungovat vždycky, takže jediné, co člověk musí nastavit, je v tom konfiguračním souboru ten provider, ten způsob toho přístupu k těm datům, který můžou být třeba v té SQL databáze. Ta druhá část, což je personalization, tak to mi umožňuje rozeznávat nějaké uživatele a ukládat si k ním nějaká další data. Zase je tu provider, což je stejný, no, stejný není, ale je to podobný objekt, který mi umožňuje ukládat nějaká data k tomu jednomu uživateli. Ten uživatel je buď to identifikován pomocí toho membership, anebo to může člověk i nastavovat sám. Takže není potřeba používat obě věci naraz. automaticky ASP.NET vám ještě umí identifikovat anonymní uživatele. Takže pomocí toho personalization může člověk třeba snadno ukládat, když mám nějakou aplikaci webový obchod, tak si tam můžu ukládat do toho personalization nákupní košík toho uživatele, on se to uloží do té databáze a když se ten uživatel přihlásí, čili přestane být anonymním, tak mu ten nákupní košík skopíruju k němu do těch informací o něm. Je to, musím si tu nadefinovat, jaký typy a jaký data k němu budu chtít ukládat, takže já si tu budu ukládat nějaký osobní informace o uživateli a jakou chce mít barvu stránky a dá se tu určit, co všechno se smí uložit k anonymním uživatelům a co se nesmí uložit k anonymním uživatelům. Takže když já napřed tady, já napřed ukážu tu stránku a pak popíšu, jak to funguje. Na té stránce mám ovládací prvky pro zadání toho jména, příjmení a pro výběr barvy stránky. Když tam vleze anonymní uživatel, tak nemůže zadávat jméno, příjmení, může si akorát vybrat barvu stránky. Když si ji vloží, tak se mu ta barva zobrazí. A když z té stránky odejde pryč a zase se vrátí, tak tam ta barva pořád bude. Takže se to opravdu ukládá natrvalo. A je to právě to, co jsem tady v databázi viděl, když se kouknu do tabulky users, kde jsou uživatelé pro tu personalization, tak tady jsou nějaký anonymní uživatelé, který se z té databáze potom časem odstranějí, ale i tak to může to tu databázi zbytečně zaplňovat, proto je tam možný těm anonymním uživatelům to zakázat. Nebo u nich ukládat jenom nějaké objekty, které opravdu potřebují. A když se mi tu uživatel přihlásí, tady je právě vidět ten ovládací prvek na přihlašování, který dělá to též, co tam nahoře. Takže když se přihlásím, tak už jsem uživatel, který má ty data na pevnou databázi, můžu se je tu měnit. A funguje to tak, že já mám napřed v tom konfiguračním souboru nadefinovaná, jaká data se tam budu chtít ukládat. A teďko tady, když tady je ukládání, takže když uživatel není anonymní, tak uložím tohle. A když a v každém případě umožním tady uložit si barvu. Je tu objekt profile, který obsahuje nějaké základní věci týkající se toho personalization a dál jsou tam přidané ty vlastnosti, které já jsem si nadefinoval v tom konfiguračním souboru. Takže je to zase nějaká zděděná třída, kterou ASP.NET automaticky vygeneruje. A můžu tam zapisovat, on potom automaticky uloží do databáze a ukládá to ještě s nějakou prodlevou časovou, nebo ukládá to tak, aby tu databázi úplně nezatěžoval, takže to ukládá poměrně rozumně a i asi na stránkách, kam přistupuje hodně uživatelů, by to mohlo být použitelné. A načítání těch dat z toho profilu funguje úplně stejně. Já si navíc ještě můžu tady u těch properties nadefinovat nějaké skupiny, takže si tam přidám group, které mohou mít různé ty providery. Takže když budete mít aplikaci, která teď načítá data třeba z nějaké databáze a budete to chtít o něco rozšířit a přidat do ASP.NET 2, tak se tu dá udělat, že budou dva různý providery a nějaké věci budou uložené pomocí jednoho, nějaké pomocí toho druhého. A když člověk bude chtít jenom načítat data z jednoho, tak se ty data z toho druhého vůbec nebudou zjišťovat, protože dokud to není potřeba, tak se ty data nenačítají, až když já tady při načítání vyvolám ten dotaz na to, co je name, tak v ten okamžik se načte z té databáze všechny ty informace uložené pomocí toho jednoho providera. Takže se naraz načte name, surname a ještě barva. Takže ani takhle by to nemělo. Je to docela rozumně řešení. Ty data jsou uložené. No, v nějaké z těch tabulek jsou... Tady jsou informace o těch uživatelích. A tady budou uloženy ty data těch uživatelů. Je to tu uložené v takovém poměrně zvláštním formátu. Můžu tam ukládat i binární data. Když si tam třeba budu chtít uživatele uložit ten nákupní košík, tak tam zadám, jakým způsobem se to má serializovat, jestli binárně nebo jestli jako XML. A tady se to potom uloží do té databáze. To není ani moc podstatný, jak to ono samo dělá. Pravděpodobně se to ještě v další verzi změní, ale je docela zajímavé to vědět. Tady vlastně, když člověk bude chtít zjistit ty informace o tom uživateli, tak se udá jenom jeden select a pak se nějak ty data rozložejí podle toho, co tam je uložené. Tak ještě pár příkladů, které nové věci v ASP.NET 2. Jedna pěkná věc, která teda je docela dost potřeba, je takzvaný cross-page posting, což v ASP.NET 1 není možné udělat. Slouží to k tomu, že když mám jeden formulář na zadávání dat a to vyhodnocování už chci dělat někde jinde, chci třeba jenom tomu uživateli zobrazit nějakou rekapitulaci těch dat a už nechci, aby byl na tom formuláři. Tak dřív se to dělalo tak, že se napřed ty data nějak zpracovaly, pak se udělal buď to server transfer nebo response redirect, což to uživatele poslalo na nějakou další stránku, kde bylo to vyhodnocení. A teď je možné automaticky pomocí takzvaného cross-page posty zadat nějakému ovládacímu prvku, že se to má zpracovávat až na jiné stránce. No, já to mám. A ještě druhá věc, která je poměrně hezky udělaná, to jsou takzvaný client callbacks. Což znamená, že já můžu v té webové stránce mít nějaký kód, můžu mít, když potřebuju, například když mu uživatel zadá něco do nějakého textového políčka, potřebuju zjistit, jestli to je správně zadáno nebo ne, ale nechci kvůli tomu načítat celou tu stránku znova, protože to strašně obtěžuje toho uživatele. Když se celá ta stránka načítá, ještě když třeba mám tam zadávání nějakého souboru na upload, tak mezi tím ten soubor zmizí. Takže tohle mi umožňuje provést nebo zavolat nějakou funkci na serveru, aniž by na tom klientovi se ta stránka načítala. Je to řešený pomocí JavaScriptu a dobrá zpráva je, že to kromě Internet Exploreru funguje ještě v některých dalších prohlížečích, takže třeba v Mozilla nebo ve Firefoxu to funguje. A podobná věc už byla ve starší verzi ASP.NET, takzvaná Smart Navigation. Ovšem to mělo fungovat v Internet Exploreru a nakonec to nefungovalo skoro v ničem. I Microsoft doporučoval to používat jenom omezeně, a to na hodně jednoduchých stránkách, takže to bylo v podstatě nepoužitelné. Tak já mám ještě ukázku obou těchto dvou věcí. Crosspage posting je tady to. Takže je tu jedna stránka, kde si člověk zadá nějaký text a tu tlačítko, které to automaticky pošle na stránku B. A na té druhé stránce já můžu, tam budou jenom ty data zobrazovat a můžu tady přistupovat k tomu, co je na té minulé stránce. Na té první stránce mám jednu public property, která vrací ten text, který je zadaný v tom textboxu. Takže já zadám něco. A na druhé stránce se mi to vypíše. Funguje to tak, že se ten post udá na tu druhou stránku a u té druhé stránky se načte ta první stránka a uloží se do previous page, takže já k ní můžu přistupovat, jako by to byla normálně načtená ta stránka. Ona se totiž taky načte. Prostě se vytvoří ta stránka minulá, je ta stránka nová a já s tím jiným stránkem můžu přistupovat k těm věcem, které tam jsou uložené. Buď to k tomu můžu přistupovat tak, že si tam budu vyhledávat ty ovládací prvky podle jména, nebo když vím, co je to za stránku, tak můžu tady specifikovat typ té minulé stránky a on mi tam automaticky vytvoří tu stránku toho typu, který to má být, ta stránka. Takže já můžu bez jakéhokoliv přetypování tady přistupovat k těm vlastnostem té stránky. Ta druhá věc, kterou tady ještě ukážu, tak to je ty client callbacks, což je volání nějaké funkce na serveru bez postbacku. Mám tu zase jednoduché zadávání nějakého textu. Když sem něco zadám, tak se mi to bez načítání té stránky znova tady zobrazí. A funguje to tak, že mám tady ty ovládací prvky a jeden button. A u toho tlačítka já nastavím, že client click, což je nová vlastnost, obsahuje to, co se vyrendruje na klientovi jako on click, takže nějaký JavaScript tam zadám, že se má vygenerovat JavaScript, který bude volat ten client callback, a jako parametr mu předám, jaký ovládací prvek to vyvolal, což je v tomhle případě ta stránka, a co se má předat zpátky na server jako parametr, takže tady zadám JavaScript, který zjistí tu hodnotu z toho textového políčka a ještě se tu předává, jaká funkce se má v té vygenerované stránce volat. Takže to je JavaScriptová funkce, která se potom, co se to na serveru spočítá, tak se zavolá tahle funkce. Ještě jí můžu předat nějaký parametr navíc, jaký potřebuji. A tady implementuju i callback event handler, což obsahuje jenom jednu metodu, kde se zpracovává to volání z toho serveru, teda z toho klienta na serveru. A tady dostanu jako parametr tu hodnotu toho textu z toho textboxu a tady to nějak zpracuju a vrátím jiný string. Oproti tomu Smart Navigation z toho ASP dnes staršího je to hodně jednodušší, jenom prostě pošlu string tam a vrátí se mi jiný zpátky, ale je to poměrně dost použitelný a je to hodně jednoduchý na vytvoření. Takže tady mám tu funkci na klientovi, která se zavolá po tom, co se mi z toho serveru vrátí odpověď. ASP.NET tady dodá nějaký JavaScriptový kód, který se o to všechno stará. Je tu na to nějaký HTTP handler, který vrací kód. A jediné, co tohle dělá, je, že to vrátí nějaký JavaScriptový kód, který to všechno obstarává. Já jsem ještě pořádně se nedíval, jak to funguje, ale funguje to tak, že se tam pošle na ten server na nějaký... Je tam nějaký HTTP handler, který ten skript z toho klienta vyvolá nějaký dotaz prostřednictvím nějakých XML objektů, takže pošle tomu serveru XML, ten server to zpracuje, vytvoří si tu stránku a zavolá tu funkci na té stránce, ta vrátí tu hodnotu a on to, na toho klienta se to vrátí, zase prostřednictvím XML se vrátí ta odpověď. A potom ten ASP.NET tady zavolá tu funkci, kterou já tady určuju tím parametrem. Tak teď jenom ještě v rychlosti, jak je to s podporou mobilních zařízení, protože což to je hodně používaná věc a v ASP.NET ve starších verzích, tak v první verzi to napřed vůbec nebylo, potom byl přidán Mobile Toolkit, což byly serverové ovládací prvky, ovšem bylo to tak, že když člověk vytvořil jednu stránku, jako normální webovou, a pak druhou stránku, teda potom, když chtěl udělat druhou webovou stránku, nebo stránku, která se měla zobrazovat na těch mobilních zařízeních, tak bylo potřeba udělat novou stránku a používat tam ty mobilní ovládací prvky. Takže to v podstatě muselo všechno vznikat dvakrát. Nelišilo se to až tak, takže to bylo poměrně jednoduché na vytvoření, ale musel člověk napsat dvě webové stránky. V ASP.NET 1.1 to jenom bylo zaintegrované, takže to měl člověk rovnou k dispozici. V ASP.NET 2, tak tam ty standardní ovládací prvky umějí generovat výstup jak pro web, jak nějaký HTML, tak naraz dokážu vygenerovat i kód pro web. Takže když mám webovou stránku, která obsahuje jenom ty standardní serverové ovládací prvky, tak to bude fungovat jak z toho mobilního telefonu, tak z normálního webového prohlížeče. I když tam třeba budu mít standardně to HTML a všechny věci psané jako webovou stránku, tak on to ten ASP.NET pomocí něčeho, co se jmenuje Adaptive rendering převede do toho kódu pro ten, pro to zařízení mobilní a ještě mi umožňuje pomocí tzv. Device filters určit, že pokud to zařízení se identifikuje jako Nokia, tak tam bude jiný text, můžu tam, tohle můžu použít i například pro webový prohlížeče, takže můžu pro Mozilla zadat jiný text než pro Internet Explorer. To zařízení se identifikuje tak, jak už jsem dřív říkal, pomocí těch konfiguračních souborů v toho ASP.NET. A i takové složitější ovládací prvky jako ten GridView, který jsem tu už ukazoval, tak to umožňuje zobrazovat nebo vyrenderovat ten obsah na to mobilní zařízení tak, aby to bylo pro toho uživatele pohodlný. Takže ten GridView funguje tak, že tam vyrenderuje jenom jeden ten sloupeček nějaký, který já mu zadám, že je ten důležitý. A když si tam uživatel vybere nějakou položku, tak se mu to tam zobrazí se mu na druhé stránce všechny ty informace v tom jednom řádku. Otázka je, do jaký míry to bude použitelný opravdu, jestli bude možný napsat tu webovou stránku tak, aby se naraz zobrazila na nějakých mobilních telefonech a ve webovém prohlížeči. To je poměrně pochybný, ale minimálně to člověku umožní, že ten kód, který bude psát, potom jenom skopíruje a vypustí z toho nějaké věci, aby to fungovalo na těch mobilních zařízeních. A bude ten kód vypadat stejně, takže i člověk, který nebude chtít se učit, jak dělat s mobilníma zařízeními, bude moct napsat snadno ten kód. No, jenom pár věcí, o kterých se stojí za to zmínit nakonec. V tom ASP.NET 2 je tam hodně nových ovládacích prvků. Například je tam ovládací prvek, který mi umožňuje vytvořit si mapu stránky, takže si v nějakém XML souboru, nebo nemusí to být ani XML souboru, můžu si zase napsat vlastního providera pro to. Si nadefinuju tu mapu stránek a on mi potom umožňuje vytvářet různý pohledy na ty stránky, na tu mapu stránek a umožní mi automaticky vygenerovat třeba takový ty známý odkazy na to, v jaký podkategorii jsem a odkazy na ty všechny stránky nadřazené. A ještě jedna věc, která ovšem to by bylo nejspíš na další přednášku, to je takzvaný web portál framework, což je věc, která se už používá třeba v SharePointu nebo i v ASP.NET, už to Microsoft někde vytvářel, že si člověk může nadefinovat nějaké panely, které budou zobrazovat nějaká data a na té stránce si jenom určí, kam které panely se dají vkládat a uživatel už si tam může ty panely přepínat, zobrazovat a je to v podstatě to, co je v SharePointu. Jsou tam ty jednotlivé panely, jsou parts a dokonce to první má být v té finální verzi udělané, takže když má člověk už teď z SharePointu nějakou webpart napsanou, tak ji bude moct použít rovnou tady v tom webportál frameworku a automaticky tady, když člověk jenom na tu stránku si nasype pár ovládacích prvků z toho seznamu, tak už má vytvořenou stránku, kde si může uživatel přesouvat ty panely JavaScriptu mezi jednotlivými těmi místa. Může se tam Má tam ty panely, kam si ty parts může vkládat, může si je tam přesouvat, všechno se to ukládá. Je tam minimalizování zavírání těch panelů.